Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda yerli paxtanyň Amerikaga getirilmeginiň gadagan edilmeginiň fonunda türkmen mediýasy Birleşen Ştatlarda paxta önümlerini satylýandygyny bu ýylyňçy bilen habar berýär. TDH ýokary komissarynyň Türkmenistanda hukuklaryň berjä edilsinden kanagatlanandygyny aýdýar. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna dengizçilerini tutu etmeginden son Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Suhepte Argentina'da geçsek G20 summitining çäklerinde planlaştırılan duşugyny ýatırmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukraina prezidenti Petr Poroshenko çykyş edip, Russiýa bilen doly gowrumly urşyň turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdirmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşembe günü Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukraina gämelerini ot açyp, olary şeýlede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toparlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyny garaşandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun nowatak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salome Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýol başçylygyndaky оппозиция топорлори арка чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministri bolup islaptiler. Gürjistanın Amerika ve Evropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň gowsy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň dartgynly bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan öň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bileleşigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk mali himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanistandaky ösüş, paraxtçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda mälim edildi. Onurça yurdun diplomatlarının katnaşmağında geçirilen bu çarede Uvan prezidenti Ashraf Ghani çıksa edip yurda termaya yatırılmağını sorudu. Maslahatta donorların 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan beri Uvan hükümetinin bölünüp berilen milyardlarca dolları bilim, sağlık, infrastruktura puduklarında nähili ulanandygy hemselzerilýär. Gazastanda terrorizm propagandasında ayplanyan 3 kazağın ikisinin suudun zalında iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden son oların üstünden geçen su dinlensigi iyda süsürüldü. Ayplanyanların aklı uçusu Gülnar Zuaspayeva'nın Azatik Radyosuna veren mağlumatına göre Almat Zumagulov ve Oralbek Omirov suudun oların kosmaçı sayatları ve ekspertleri çağırma kayısını red edenden son ellerini yaralaptırlar. Ayplanyanların ikisine de medizina kömegi berildi. Mundan soň sut näbelli wagt içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuaspayeva aýtdy. 44 ýaşly Zumagulov, 48 ýaşly Omirov we 52 ýaşly Kenzebek Abisov 2017-nji ýylyň noýabrynda tutup edilipdiler. Olara dini ekstremizm we terrorizm propaganda etmekde aýplama bildirilýär. Eýranyň demirazygyndaky Gülistan vilayatynda bir sünni ruhanaty atylyp öldürildi. Eýranyň habar serwislerinin maglumatyna görä, Reza Abad oblasynda Abdulgafur Jamalzaýynyň arkasyndan aw tüpüňi bilen atylypdyr. Irna agentligi jinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Yerli resmiýetler Jamalzaýynyň öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.